Labas rytas, bažnyčia. Tiesiog kviečiu visus dabar, kur esat. Tiesiog dėkokim už Dievo šventą buvimą. Ten, kur tu dabar esi, ten, kur tu stovi. Jo dvasia yra su tavim. Jis yra su tavim, jis yra su manim. Ir net jeigu mes dabar esam kitose pasaulio vietose, jo dvasia yra su mumis. Aš dėkoju, Tėve, už šventą tavo buvimą, kuris yra dabar. Kiekvienas, kuris šaukiasi tavo vardo, kiekvienas, kuris priklauso tau, Jėzau, tu esi. Tu esi mūsų skausme, tu esi mūsų džiaugsme, tu esi mūsų klausimuose, tu esi visose tose situacijose, kur gali mums atrodyti, kad tavęs ten nėra. Tu esi, tu pažadėjai būti ir niekada mūsų neapleisti. Aš dėkoju Tėvui už tą ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą, kuris laikomos. Viešpatie, joks žmogus to negali pats sukurti. Tėve, tą ramybę ir tą džiaugsmą duodi tu savo malonę dėl savo gailestingumo, dėl savo gerumo, dėl savo meilės žmogui. Aš dėkoju tau. Dėkoju už tą galimybę šiandien susijungti mums visiems, išgirsti tavo žodį ir aš žinau, kad tu mums visiems esi paruošęs kažką kiekvienam detaliai. Kiekvienam, tu žinai, ko kam reikia. Aš nežinau, bet tu žinai, ir aš leidžiu tau šventojo dvasia kalbėti į kiekvieną situaciją, patarnauti kiekvienam tavo vaikui, kiekvienam žmogui, kuris ieško tiesos. Tu esi ta tiesa, tu esi tas atsakymas ir tu esi tas asmuo, tas mokytojas, kuris kantriai vedimus, mokymus, žingsnelį po žingsnelį sekti paskui tave. Dėkoju tau šventojo dvasia, dėkoju tau. Ir visa tikinti bažnyčia pasakom, amen. Amen. Girdžiu jūs sakant, amen. Prieš šiandien pradedant kalbėti ir pamokslaut, noriu tiesiog pasakyti, ko aš labai labai jau pasiilgau. Labai pasiilgau. Ir kai išgirdau, kad dar 3 savaitės mes būsim taip atskirai, galvoju, pasakysiu ko. Žinot, pasiilgau jūsų akių ne per stiklą. Pasiilgau tų tikrų ašarų, pasiilgau to tikro šypsenos. Ne per stiklą. Paskui pasiilgau labai tokio apkabinimo, kur mes apkabintam taip stipriai ir dabar to negalim padaryti. Tikrai pasiilgau. Pasiilgau man tai tavo. Haleliuja. Žinau, kad tu ten mane dabar girdi. Tu sakyk. Haleliuja. Aš sakau, amen. Pasiilgau išgirst pamokslaujant. Tikrai pasiilgau jūsų visų. Ir aš žinau, kad dar trumpa valandėlė ir mes vėl susitiksim ir vėl galėsim džiaugti. Adomėlį tave labai sveikinu. Žinau, Sandros ir Viktorijos sūnus mažametis. Mam kiekvieną sekmanį po tiesioginės transliacijos mama paprastai persiunčia nuotrauką, kai mato mus per televizorių, per ekraną, jisai bučiuoja, sakė, Dariu, bučiuoja mane, bučiuoja. Adomėlį, bučkis tau dabar. Iš tikrųjų visus, kurie esat iš visų pasaulio šalių ir iš Norvegijos ir iš Floridos, norėjau sakyti iš Japonijos, nežinau, greičiausiai neklausau iš Japonijos, bet iš visų pasaulio šalių, kurie esat su mumis iš Lietuvos, tikrai iš Airijos, iš visur, ir čia aišku iš Anglijos, visus sveikinu, myliu ir tikrai pasiilgau. Ir žinot, dar vieną nepasakiau, ko pasiilgau labai vaikščiot su savo aukštakulniais, nes čia pas mane kaimai nėra kur, tai šiandien žinau, kad mano kojų nepamatysit, bet aš esu šiandien su mėgstamiausiais mano aukštakulniais. Tai šitą galėjau pasidaryti, bet iš tikrųjų daug ko pasiilgau ir aš žinau, kad kai mes vėl galėsim susitikti, tikrai darysim tos pačius dalykus, bet įvertinę, kiek daug tas tikras apkabinimas, ne per atstumą pasakymas apkabinu tave, kiek daug tos akys, kur tu matai ne per stiklą, iš tikrųjų tai yra tiek daug nuostabių dalykų, kur anksčiau atrodo mes priimdom kaip savaime suprantama, o dabar aš manau, kad tikrai įvertinsim naujai viską, tai yra gerai. Viskas Dievą mylinčiams jo vardu pašauktiems išeina kaip? Pasakykit jūs, į gerą, todėl nėra jokių blogų situacijų, kurių Dievas nebūtų gabus išvesti į gerą. Kai kada tu stovi ir supranti, net neįsivaizduoju kaip Dievą, bet man ir nereikia įsivaizduoti, nes aš ne Dievas, tu ne Dievas, mes žmonės, o Dievas yra Dievas ir jis patikėkit idėjų nepritruks, todėl ramiai galim atsipalaiduoti ir sekti juo. Dar šiandien jau pristatė mūsų naują pamokslų seriją ir aš kalbėsiu, kalbės Darius, pasikeisdami kalbėsim tą pačią temą ir ją pavadinom kontrolės pinklėse. Ir šiandien turiu gerą naujieną kontrolieriams. Iš karto patikslinsiu, apie ką kalbu. Aš nekalbu apie žmonės, kurie įlipa laikas nuo laiko į autobusą ar traukinį patikrinti, ar visi važiuoja su bilietais. Tai ne apie tuos kontrolierius mes kalbėsim, susitarėm, ne apie tuos. Tai vat yra gera naujiena kontrolieriams, tiems kitiems. Ir paaiškinsiu, kas jie. Ir ta geroji naujiena yra tokia. Atėjo galas. Atėjo galas? Žinot, ką tai reiškia atėjo galas? Atėjo išlaisvinimo valanda. Aš tikiu, kai Dievas pakelia kažkokią temą ar kažkokį savo žodį, jis pakelia tik dėl vienos priežasties. Nes atėjo laikas išeiti. Atėjo laikas, ateina jėga. Su Dievo žodžiu, su Dievo dvasios tam tikrų paraginimo ateina jėga. Pasakyk garsiai ten, kur tai jėga. Kuriams iš mūsų, prisipažinkim, pasakykim, kam iš mūsų jau šiandien suprantam, kad mums reikalinga jėga. Mums neužtenka tik tai žino Dievo žodį, mums neužtenka tik tai klausyt pamokslus. Mums reikalinga Dievo dvasios jėga, kuri mus išvestų iš vienos vietos į kitą, iš tamsos į šviesą. Ir kai ateina kažkoks žodis iš Dievo, kai ateina kažkokia tema iš Dievo dvasios paraginimo, visada, visada su tuo bus ir jėga mums išeiti. Amen. Gerai, šiandien aš pradėsiu nuo to, kad tiesiog norėsiu pavardinti tam tikrus simptomus, kurie išduoda, parodo, kad mes sergam toj vietoj ir parodysiu kelias pagrindinės mano manimų priežastis, iš kur tas kontroliavimas nesveikas kyla. Visa, ką aš susirašiau, čia sudėjau, tai yra mano išvados, tiesiog per gyvenimą, kurį pati jau nu kažkiek nugyvenau, draugų, aplinkinių, artimų žmonių gyvenimus, konsultacijas, kurių tikrai nemažai esu turėjus. Tiesiog pastebėjau tam tikrus dalykus. Pastebėjau ir juos pabandžiau sudėti į vieną vietą. Tai čia bus daugiau mano tam tikros tokie pastebėjimai. Ir kitą pamoką mokinsimės iš tikrųjų kaip išeiti. Šiandien daugiau kaip atpažint ir tą prigimtį pamatysim. O kitą kartą matysim. Kaip išeit, kaip Dievas mokina išeit. Aš tiesiog apibrėžimą tokį, tos nesveikos kontrolės padariau tokį. Nesveika kontrolė tai mąstymo įsitikinimų schemos, kurios yra priešingos Dievo žodžiai. Tai yra mąstymo, tai įsitikinimų schemos. Ten yra daug niuansų visokių, tai schemos. Ir jos visiškai prieštaringos Dievo žodžiai. Ir visa, kas prieštarauja Dievo žodžiui, visą laiką neša vergystę, mirtį. Iš tikrųjų neša mirtį. Ir tai yra ne Dievo valia nei vienam iš mūsų. Dėl to mes ir žiūrėsim šiandien į tai, ką žiūrėsim. Žiūrėsim be jokio pasismerkimo. Iš karto noriu pasakyti, Dievas niekada neteina kaltinti, smerkti, gazdinti kažkaip. Tai visiškai ne Dievo prigimtis. Priešas ateina kaltinti, smerkti ir parodyti neviltį, kad tau nėra išeities. Tai šitą dvasę, šitas mintis mes klauknės, nes niekada nebuvo atėję iš Dievo. Dievas yra kitoks. Dievas yra už tave, jis yra už mane ir jis turi tau išeitį. Pasakyk garsiai, jis turi man išeitį. Jo, pats iš savęs esu beviltiškas. Pakartok, esu pats beviltiškas. Bet Dievas mano viltis. Sakyk, Dievas mano viltis. Ir jis išves mane. Tu pasakyk. Ir aš sakau, amen. Amen. Aš dabar keletą simptomų noriu jums perskaityti. Tiesiog šiandien susirašiau daugą, nes nenoriu praleisti. Ir pirmiausia, tokio, žinot, kaip ir pas gydytoją, kai ateini, jis pirmiausia paprastai paklaus, kokie simptomai, ar temperatūra yra, ar kvepavimo sutrikimai, ar dar kažkas yra. Ir iš tų simptomų jis bando suprasti, kas tau gali būti. Tai va, ir mes tada pradėsim nuo tų simptomų ir paskaitysiu, aš jų prisirašiau nemažai, bet kiek spėsiu greitai prabėgsiu. Ir yra taip. Pirmą gal pradėkim nuo to, pastovi įtampa. Pastovi įtampa. Ramybės nebuvimas. Pastovi įtampa. Žinot, jeigu buvai kada nors nuėjęs pas masažistą, atsigulė ant to masažo stalo ir masažistas pradeda masažuoti ir sako, atsipalaiduokit, ponas, jūs labai įsitempęs. Tai vat net raumenys jūsų ten nugaroja kažkur prie kaklo, išduoda, reiškia, tu įtampoje esi jau ilgą, ilgą laiką. Ir yra laikas eiti lauk iš ten, nes tai yra pavojinga. Kitas dalykas, pastovi baimė ateities. Tu bijai, kas bus rytoj, tu bijai, kas bus tavo finansus, tu bijai, kas bus su vaikais, tu bijai, kas bus tavo šeima, tu bijai, kas bus su tavo sveikata, tu pastovi bijai. Tai irgi yra simptomas nesveikos kontrolės. Dar vienas noras apie viską ir apie visus žinoti. Kaip žinai, kaip būtų ilga nosis, kur linkia žmogus, kur kaišyje savo nosį ten, kur nereikia. Nes jam viską reikia žinoti, jam viską reikia sureguliuoti. Jam viską apie vaikus reikia žinoti. Paprastai nuo tokių tėvų vaikai traukės, nes, nu, kuo tu lendi į mano reikalus per daug. Bet tai yra vienas irgi iš simptomų. Dar vienas pastovus savo nuomonės grūdimas kitiems, tai pasakysiu žodį tikstai grūdimas, nes savo nuomonę turėti yra gerai, bet kai tu jie grūdi arba patarinėjai, kai tavęs neprašo, tavęs nieks neklausė tavo nuomonės, bet tu patarinėjai visiems ir tai yra labai svarbu tai, ką tu patari. Dar vienas simptomas. Negebėjimas atsipalaiduoti reiškia žaisti ir ilsėtis. Paprastai tie žmonės, jie mažai žaidžia, mažai ilsis, jie negali tiesiog ramiai ištiesti kojų ir pasižiūrėti, kad ir kokią komediją ramiai. Jie pažiūri 5 minutės ir bėga greitai pasižiūrėti į žinutes, ar ten kas nors ko nors neparašė, ar kažkas neatsitiko. Tiesiog atrodo, negali atsipalaiduoti ilgesnį laiką. Jeigu valandą ilgiau pamegoja, paprastai tokie žmonės jaučiasi kalti, nes jie kažką praleido. Dar vienas yra svarbus dalykas, toksai dar simptomas – pastovus planų kūrimas galvoj. Planuoti yra gerai, supraskite iš to. Bet toks, pavyzdžiui, situacija vyksta ir tu turi bent kokius 5 variantus, tu ten galvoj, aha, jeigu bus taip, tai aš tada darysiu taip. Jeigu Dievas va taip, tai aš tada va šitaip. A, jeigu man vyras padarys taip, aha, tai aš tada padarysiu va šitaip. Ir toks pastovus variklis, pastovus toksai kompiuteris sukasi tavo galvoj, tai yra kontrolės simptomas. Arba panašus į tai, bet arbiškai kitoks, kada diskusijos, dialogai tavo galvoj, ar ne, tarkim, tavęs laukia kažkoks susitikimas su bendradarbiu arba, pavyzdžiui, galbūt darbdavys tau paskambina ir sako, norėčiau pasikalbėti, arba galbūt pastorius sako, norėčiau su jums pasikalbėti. Arba ir tu jau tada visą savaitę iki susitikimo dialogą mesgi, ar ne? Ir tu sakai, jeigu jisai pasakys taip, tai aš tada pasakysiu šitaip. Bet įdomu, dėl ko jisai greičiausiai mane pakvietė? Gal dėl to, kad nepadėjau tada tenais to dalyko į vietą? Aha, tai a, jeigu tą pasakys, tai tada, aha, tai aš tada pasiteisinsiu va šitaip. Ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra ne Dievo valia, toks gyvenimo būdas. Nenuostabu, kad taip gyvenantis žmogus negali pastebėti nei saulės kylančios, nei leidžiančios, nei paukščių, kurie vis dar skraido, nei dangaus mėlyno, nes visas protas yra užimtas ir ten viską reikia žinoti, priekį sukontroliuoti, išspręsti dalykus. Kitas iš simptomų yra desperatiškos tokios maldos. Dievuliu, dievuliu, dieve, 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 plys, 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 plys. Suprantat, tai irgi yra simptomas, nes tikėjimo maldos ne taip atrodo. Jos yra nuolankios, jos yra pilnos tikėjimo ir ramybės, bet kada yra tokia desperacija, plys, plys, pasimelskit, pasimelskit, ir vėl pasimelskit už mano vyrą, ir vėl pasimelskit už mano vyrą, ir vėl pasimelskit už mano vyrą, ir dar kada pasimelskit už mano vyrą. Ir ta visą laiką tokia, plys, 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 tai yra irgi ženklas. Maldose dar vienas iš ženklų, pastovus patarinėjimas Dievui, kaip jis turėtų daryti, pasiūlymai, nu gerai, mes jį nepatarinėjom, tai, nu pasiūlymas, Dieve, būtų gerai, jeigu šitaip, arba dar geriau būtų, jeigu va šitaip. Tai irgi tos pačios kontrolės simptomas. Dar vienas iš jų – nelankstumas situacijose. Tarkim, kažkokie dalykai keičiasi ir tu turėtum su jais keistis ir tu nelankstus, tau reikia labai labai daug laiko arba gal iš viso nepasikeiti, neprisitaikai prie situacijų, kurios juda į priekį. Dar vienas pastovus dėmesio bandymas, pastovus bandymas patraukti dėmesio į save. Tarkim, kažkoks vakarėlis ar kažkas vyksta, kažkoks posėdis, pasitarimas ar kažkas. Reikia pasakyti paskutinę mintį arba pasakyti taip, kad visi pasakytų wow. Reiškia, tai irgi toksai sukontroliavimas sakytum, situacijos. Dar vienas iš simptomų yra ignoravimas kitų, atsitraukimas ir tyla. Tyla. Aš nieko nesakysiu, nieko nedarysiu dabar ir pažiūrėsim, kas bus. Aš atsitraukiu, aš ignoruosiu tave ir pažiūrėsiu, kaip tu čia išsisuksi. Dar vienas iš, ir jau to baigiu, aš žinau, kad jų daug daugiau, bet bent. Agresyvus elgesys, riksmai, šauksmai, kada, pavyzdžiui, kažkokia situacija vyksta, ta prasme, žmogus agresyviai puola, agresyviai šaukia ar kažkokius veiksmus daro ir tai yra irgi kontrolė. Dargi perdėtas atsakomybės prisėmimas irgi rodo tą nepasitikėjimą ir kontrolę. Perdėta reakcija į pastabas, negebėjimas priimti pastabų. Paprastai žmonės, kurie turi tą problemą su ta nesveika kontrolė, jie paprastai negali prisipažinti, kad jie suklydė, todėl ir atsiprašyti jiems yra be galo sunku. Taip pat tokie žmonės, jie nepriima pamokymų, nes jų supratimė, jeigu tu dabar man pasakysi, kad aš suklydau ir aš pripažinsiu, kad suklydau, tai reiškia, tarytum aš prarandu kontrolę virš tavęs ir situacijos ir aš iškėsi iš paveikslo supatraukiamas. Taip nėra. Taigi, užteks tiek simptomų, kitus kartus, kai kalbėsime, tikriausiai iškelsim jų ir daugiau, bet aš galvoju, kad daugiau ar mažiau mes visi kažkiek esam linkę į tą kontroliavimą, į tą nepasitikėjimą Dievu, iš tikrųjų, nepasitikėjimą žmonėmis. Ir kai jeigu atpažįstu kažką tokio, mano dalis ir tavo dalis, pirmas žingsnis yra tiesiog sakyti taip, taip Dieve, atpažįstu save. Ir antra dalis, nenoriu ten likti, bet aišku, mes išeimą kalbėsim kitą pamokslą, kaip iš to išeiti. Dabar dar vieną momentą noriu pasakyti, kokie paprastai rezultatai, kas to pasieko, jeigu žmogus ilgesnį laiką pasilieka va toj kontrolės būklėj, nesveikos kontrolės būklėj, kaip taisyklė, kaip rezultatas, kaip vaisius, rezultatas viso to. Bus tokie dalykai, bus įvairios lygos. Pavyzdžiui, viena iš jų yra migrena. Aš nesakau, kad kiekvieną kartą, kada turi migreną, tai yra to pasieka, bet dažną kartą tai bus. Bus depresija, nervuotumas toks perdėtas, miego sutrikimas. Matot, jeigu tu galvoji visą laiką tuos dialogus suki, kontroliuoji, dabar tarkim, vaikai tavo išvažiavo mokytis ir tu ten kuri planus, dažniausiai blogiausius, jeigu jisai padarys taip, jeigu jisai nepadarys to, jeigu atsitiks tą. Dabar, ir tai neišsijungia niekada iš tavo tos dėžutės. Faktas, kad tu neužmigsi, nes smegenys turi atsipalaiduoti, jie turi išsijungti ir tu jų neišjungi ir jie kaip perkaista, jie jau užstringa, vadink, ir jie jau nebeišsijungia ir tokie dalykai kaip nemiga gali būti. Panikos priepoliai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl ateina. Prasme, tas kontrolė, kurioj tu visą laiką laikai į savo ir kitų gyvenimus ir tu prieini tokį griebto galą, kur atrodo viskas, jau dabar net nežinau, kaip sugalvoti. Arba, pavyzdžiui, užgriūna daug situacijų visokių ir jau tau atrodo jau viskas jau neįmanoma sukontroliuoti. Tada ištinka tas, arba ilgą laiką tu kažkurį vietoj kontroliavai, kurio kūnas duoda apie save žinot, jis tie saugikliai išsimuša, nes kūnas irgi turi, smegenys turi tam tikrą limitą, kiek tu ant jo gali kraut. Ir tai yra pavojinga. Dar vienas iš tokių rezultatų, užblokavimas Dievo vedimo. Užblokavimas Dievo vedimo, nes tu tarytum, tu negirdi, tu neklausai, tu pats dėlioji dalykus. Ir tai veda į tikrai didelį nuovargį, pervargimą. Dar vienas momentas, dar vienas iš rezultatų bus vienišumas. Vienišumas, tu jausiesi vienišas, nes tu vienišas, tu neįsileidi kitų paprastai. Jeigu ne pagal tave kažkur dalykai vyksta, tu pradedi kažkaip vienaip ar kitaip stumdyt kitų žmonių gyvenimus. Šalia tokio žmogaus yra labai sunku ir žmonės paprastai pradeda vengti. Todėl toks dalykas kaip vienatvė gali būti mūsų dalis. Ir niekas iš visų išvardintų, ir aišku, daugiau gali būti rezultatų, niekas iš tų išvardintų pasiekmių nėra Dievo valia. Tai ne Dievo valia niekam, jokiam Dievo žmogui, jokiam žmogui, ir jis yra davęs mums išeitis. Ir kaip jau minėjau, tas išeitis mes, kaip išeiti mes žiūrėsim kitą kartą. Dėl, aš žinau, būtinai prisijungsit ir būtinai klausysit. Čia buvo pirma serija, žinot, serialas, kai prasideda, tiesiog pabaigsim toj vietoj, kad žinodami, tikrai pratesim toliau. Ir tai, ką kalbėsim ir kitą kartą, yra labai labai svarbu, kaip ir šiandien. Irgi dabar noriu iškelt keturias pagrindinės priežastis. Ir jau vien matydami simptomus, matydamas priežastis ir tiesiog perskaitysim tam tikras rašto vietas, jūs jau galite nutuokti ir suprast, koks išėjimas bus. Taigi, aš įvardinau keturis. Aš neskau, kad jos visos, bet aš taip suprantu šiandien dienai, tokį pastebėjimą turiu. Ir jos dažniausiai pasikartojančios žmonių gyvenimuose. Taigi, ne vienas žmogus savo norų, tarytum, žinai, gimė vaikas ir jis, aš būsiu nesveikas kontrolierius. Noriu išmokti būti nesveiku kontrolierium. Nei vienas mes to nedarėm ir nedarysim sveikam protę. Bet kad tapti tuo nesveiku kontrolierium, turi būti tam tikros priežastys. Kaip jau pradžioj minėjau, tam tikros įsitikinimų schemos. Schemos ir jos gudriai paprastai būna sudėtos ir tikrai reikalingas Dievo žodis ir Dievo dvasios apreiškimas dažną kartą, kad atpažinti ir kad mes galėtumėm išeiti. Tai va, pirmas aš pasakysiu tokį, baimė, nepasitikėjimas Dievu ir žmonėmis. Baimė kaip priežastis, taip kaip ir simptomą daviau, bet kaip priežastis, baimė tiesiog netikėjimas, kad Dievas kontroliuoja tavo dabartį ir ateitį. Aš tiesiog perskaitysiu iš jums gerai žinomos Evangelijos vietos, Mato 6 skyriui nuo 30 iki 34 eilučių. Viso neskaitysiu, tiesiog va tą pačią pabaigą. Mato 6 skyriui sako taip nuo 30 eilutės. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, čia prieš tai kalba ir apie paukščius, ir apie gamtą, kur Dievas savo laiku taip gražiai viską sudėliojo ir visais pasirūpino. Ir sako, jeigu jis taip aprengė laukų žuolę, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į ugnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai. Sako, mažatikiai, ta baimė jūsų, tas abejonės jūsų, ta įtampa, tai rodo netikėjimą paprastą. Netikėjimą, tarytum manęs ten nebūtų, tarytum aš nežinau, ko jums reikia, tarytum aš nežinau, ko reikia jūsų vaikams, tarytum aš nežinau, kad tau reikės susimokėti už nuomą, už visas sąskaitas, tarytum aš nežinau, kad tau reiks valgyti ar apsirengti. Ašgi žinau, sako, todėl nesirūpinkit ir neklausinėkite, ką valgysime, ar ką gersime, ar kuo vilkėsime. Visų tų dalykų ieško pagonys, jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia, jis žino. Pirmiausiai ieškokit Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Ir čia va ta vieta, kur noriu perskaityti. Garsiai. Taigi nesirūpinkit rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Sako, nesirūpink rytojum, nes tu į rydieną negali nueit. Dievas jau yra nuėjęs. Ir jau viską nusprendęs ir viską išsprendęs tavo ir tavo artimų žmonių geroviai. Kaip tai ateis ir tu ir aš mes nežinom. Bet Dievas šaukia, pasitikėk manim, aš esu. Visų pirma, primink savo, ten, kur tu dabar esi, ten, kur tu mane klausai, garsiai pasakyk, Dievas yra su manim. Dievas yra su manim. Jis tikras. Jis mato, jis turi akis. Jis tikrai turi akis, jis tikrai turi ausis. Ir jis turi širdį, ir ta širdis yra už tave. Ir jis yra visagalis. Ir kita rašto vieta sako taip, psalmėse 55 skyrių 22 eilutė sako, pavesk viešpačiui savo naštą ir jis palaikys tave. Jis niekada neleis teisėjams vyruoti. Sako, pavesk. Ir mes mokinsimės kitą kartą daugiau, bet tiesiog iš karto noriu parodyti, kad tas mąstymas, kylantis iš baimės, iš to nepasitikėjimo, jis visiškai prieštaringas Dievo žodžiui. Dėl to mums taip sunku. Dėl to šalia mūsų taip sunku dažną kartą. Dėl to mes taip ir jaučiamės tokiose patys pančiose ir kitus į pančioje. Ir Dievas nenori, kad tu pasiliktum, jis nenori, kad aš pasilikčiau. Dabar pora tokių pavyzdžių, kaip atrodo ta kontrolė kylanti iš baimės. Paprastai, žinokit, baimė atsiranda tada, kai būna kažkoks įvykis. Paprastai iš kažkokių tai praeity įvykusių skausmingų situacijų, pavyzdžiui, buvo kažkas jau vieną kartą taip, ir tu pagauni ir į ateitį, kai žiūri, tai niriau, tu tada pasidarai kažkoks perdėm budrus, nes tu galvoji, kad vėl taip gali būti. Ir tokiu būdu mes įeinam į tą kontrolę ir sukontroliuojam kitus. Aš čia tokį patį paprasčiausią, visai nesenai atsitikusį pavyzdį pasakysiu, mes turim šuniuką, jam dabar 8 mėnesiai, ir dabar, kai esam namuose, paprastai vedžiojam kiekvieną rytą, čia laukai aplinkumus pievos, ir mes įvedžiojam, ir vieną dieną, vieną rytą vedėm kartu sudarim tą šuniuką, ir yra viena vieta, kur tokis tiltelis padarytas, nedidelis toksai tiltelis, ir tartų lentų tokie pakankamai dideli plyšiai, o mūsų šuniuko kojas labai plonas, iš tikrųjų. Ir mes ėjom, džiaugiamės tą dieną, saulėtą, ir staiga atsisuku ir žiūriu, mūsų Simbas koja įlindus į tą tarpą, į tarp lentų. Ir jis vargšas tokiom akim išpustom, net ir ant mūsų urks pradėjome, puolėm greitai gelbėti, įtraukti ten, tiek įsigandom, ištraukiam tą šuniuką. Aišku, ačiū Dievui, viskas gerai, niekių kojų sulaužytų nebuvo nieko. Žinot, ką pasakysiu, po to įvykio, visus kartus, kai vėl reikėjo eiti per tą tiltuką, aš jau ėjau kitaip. Iki tos dienos, ko pasakysiu kitą sekmadienį, ką aš pritaikiau savo gyvenimui. Bet iš karto užsifiksavo ir ta baimė, ir toksai perdien budrumas. Iki to įvykio mes daugybę kartų jau per tą tiltelį su šuniku ėjom. Man minties nebuvo. Džiaugsmas, ramybė, šventojo dvasioje maldos, ir aš net nepastebėdau, kaip per tą tiltelį praeidavau. Dabar, kaip per tą tiltelį einu, kadangi įvykis jau buvo, priešas tikrai pasinaudoja progą ir gali mus įkalinti visam laikui atnešti įtampą ir baimę ir tą kontrolę, iš vis galim prarasti, tu gali priimti sprendimą, aš niekada daugiau neįsiu į tą pusę, neįsiu per tą tiltelį. Ir aš daug tokios vietos, tokie gražus laukai, tokios spalvos, ten labai gražu. Ir būtų neišmintinga eiti į kitą pusę, vien dėl to, kad jau kažkas atsitiko praeity. Bet dažniausia tai būna, kad ta kontrolė atsiranda būtent iš baimės, nes jau kažkas buvo. Aš, tarkim, kaip pavyzdys, važiuojat, tarkim, visa šeimyna važiuoja atostogauti. Okay? Atėjo laikas, atėjo ta diena ir visi važiuoja atostogauti vaikučiai, porą vaikučių, mamytė tėvelis, ar ne, visi ruošiasi skrydžiui ar kažkaip. Ir tu žiūri į vaikus. Ir jie tiek laimingi, jie jau atostogauja, jie jau ten džiaugiasi, kas viskas, kaip ten gerai bus, kaip ten viskas. Jie nesuka savo galvos, kur jie mekos ar kas bus. O staiga mama, tarkim, arba tėtis, nors iš tikrųjų gal ir šypsas ir kažką, bet jau pilnoj įtampoj ir baimiai, kai bus. Nes praėjusį kartą, kai buvo atostogauti, tarkim, buvo užsakytas viešbutis ir viskas atvažiuoja, pasirodo klaida padaryta ir jūsų vardo ten visai net nėra ir jums reikėjo ieškoti viešbučio staiga kažkokioje kitoje vietoje, o galbūt praeitos kelionės metu pasimetė vienas iš vaikų, tuo atostogų metu pasimetė ir tai buvo didelis stresas ir didelė panika ir didelis siaubas ir skausmas ir tas įvykis įvyko ir matot, tas, kas atsitiko, mes nepakeisim ir daugybė nesusipratimų tikrai buvo ir bus. Bet kas vyks po to, kas vyks toliau, ar tas įvykis sugebėjęs, ar priešas sugebėjęs iš jūsų atimti gyvenimą ar ne, priklausys, kaip mes darysim išvadas toliau, kokį įsitikinimą suformuosim, ar remsimės Dievo žodžiu, ar remsimės tik tai savo jausmais ir patirtim. Tai yra be galo svarbu žinot. Ir tai nėra Dievo valia, kad mes bijotum tos ateities ar bandytum jau dabar sukontroliuoti, kas bus rytoj. Tarkim, mano gyvenime, aš esu, man atrodo, pasakojus tą istoriją, bet tarkim, mano gyvenime labai daug tragedijos, ypač kol buvau paauglė, jauna visiškai buvo su draugėm. Aš vis sakydavau, man taip su draugėm, aš kaip nesiseka. Vis kažkaip man atrodo, mane išduodavo, kažkaip palikdavo, eidavo į diskoteką, mane pasakydavo, kažkodėl palikdavo, oh, kaip skausminga, kaip skausminga. Ir aš prisimenu, turėjau vieną draugę, jos vardas buvo Daiva, ir mes iki 9 klasės buvom kaip sesės, kaip dvinukės, ir kasas pindamos vienodai, ir viską darydavom kartu, ir pas ją kambarį sutvarkydavom pas mane, iš tikrųjų, Jeigu ją iš klasės išvarydavo paprastai ir aš padarydavau, kad išvarydavo ir mane, tiesiog buvom, atrodo viena. Ir atsimenu, 9 klasę pabaigė, viena kitai net priesaiką davėm, kad čia kaip iš tos dabar dainos, kur šluojom, ten, kur eisi tu, būsi su tavim, tai mes va taip viena kitai įžadus davėm. Okei, okay, Daiva, jeigu tu į profesinę stosi ir aš, nors aš mokiausi labai gerai, jeigu tu mokysis toliau, tai ir aš, jeigu tu ten važiuosi mokytis į ten, tai ir aš. Ir jinai man tą patį pažadėjo ir tokį įžadą davėmės kitam. Ir tą vasarą aš išvažiavau atostogauti į Raseinius pas savo pusseserę ir grįžus po to atostogų, tai buvo gal porą mėnesių, aš ten prabuvau, ir grįžus atgal, aš sutinku savo draugę, o ta mano draugė sutiko kitą draugę ir jos abi turėjo jau draugus, berniukus. Ir aš staiga likau už borto, likau trečia nereikalinga ir tai buvo didelis, didelis šokas. Žinot, apie tai aš buvau pamiršus. Aš buvau pamiršus, bet kada aš pradėjau, jau būdama suaugus moteris, atpažinti tam tikrus nesveikatos simptomus, jau su šiandien dienos draugėmis, kurios nieko panašaus nedarė su manim, pavyzdžiui, vienas iš tokių simptomų, aš viena iš savo draugių negalėdavau nepaskambinti kiekvieną dieną, arba nenuai kiekvieną dieną. Įsivaizduok, aš kiekvieną beveik rytą, vos beveik neišimties, beišimties, ar pavargus, ar kokia, su mažais vaikais, su mažu vaiku, tada vieną dar turėjau, apie to ir antrą, jo, kiekvieną rytą, tuk, 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 labas rytas, čia aš, tuk, 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 labas rytas, čia aš, aš galvoju, iš kur te, jeigu kažkoks vakarėlis, ar kažkas, aš būtinai ten turiu dalyvauti, nedaug dievę manęs nepakviesi, aš visur turiu žinot, kas vyksta iš anksto sužinot ir pasisiūlyti kažkokį būdą, arba pati visus vakarėlius daryti, tada nebus tų galimybių manęs nepakviesti, nes jeigu aš organizuoju, tai čia nėra šansų, kad manęs nepakvies. Ir aš pradėjau pavart, aš pradėjau atpažinti dalykus, kad čia yra nesveikata. Ir pradėjau šauktis Dievo. Ir Dievas gražina mane į tą vietą, Vilma, tu išsigandai toj vietoj ir nuo tos vietos, nuo tada, nuo tos vasaros pasiėmė kontrolę į savo rankas. Ir tu visą laiką turėjai būti šalia draugės, kad nebūtų vėl, kaip buvo tada. Nes tu išvažiavai porai mėnesių grįžai, o ten jos jau nėra. Iš tikrųjų, ir atrodo, suaugęs žmogus, bet elgėsi visiškai kaip mažas vaikas. Ir ačiū Dievui, aš dabar nepasakosiu visos, galbūt kitas sekmadienį, papasakosiu tą visą išėjimo, tada bus naudinga galbūt ir supras, kaip Dievas išveda, bet pradžia yra atpažinta simptomai. Ir jeigu nekaltinti kažkokių draugių, nekaltinti aplinkų kitų, bet supras, kodėl aš taip elgiuosi, aš darau, ko nekenčiu, iš tikrųjų man nepatinka tai daryti, bet tarytum, kai mane kažkas verčia taip daryti, tam bus priežastys, tam bus kažkokie įvykiai ir Dievo dvasia nori priminti ir parodyti, kad tikrai žinotum, kaip ir išeiti, kas tave laiko, kokie tie įvykiai. Tarkim, jeigu buvai įsimylėjęs ir ta pirma meilė kažkaip nepavyko, paprastai vėl kitą kartą mylėti bus baimė, bus sunku, atrodo, pasitikėti sunku. Arba tarkim, jeigu sutuoktinis tavo buvo kažkada neištikimas tau, paprastai bus toks, kaip jeigu tu sveikai nesureagavai ir neįsprendėjai, paprastai bus toksai, kad tu pastoviai tikrinsi jo kišenius, pastoviai tikrinsi telefoną, pastoviai skambinsi, jeigu bus užtruks 10 minučių kažkur darbe, tu pastoviai klausi, tu uostysi, ar ne tais kvepalais kartais kvepia, tiesiog įtarinėsi, bet kur tai yra pragaras, ne gyvenimas. Tai yra to, kas įvyko, tą, ką padarė tas sutuoktinis su tavim, yra neteisinga, nesąžininga ir to jau nebepakeisi. Bet yra dar labiau nesąžininga ir neprotinga palikti save šitoj kankiniai, šitoj vergystėj. Tai ne Dievo valia. Dievas turi tau išeitį. Dievas nori, kad tu toliau gyventum ir džiaugtumėsi gyvenimu. Turėtum tą gyvenimą apšiai, o ne toliau gyventum kažkokiu įtampoj vien dėl to, kas atsitiko. Taigi, nesiplėsiu toliau, tai yra vienas iš priežasčių. Viena iš priežasčių. Dabar kita iš priežasčių, tai yra susikoncentravimas į save. Yra toks žodis, labai mandras žodis, narcisizmas, taip, narcisizmas, va taip pat. Ir tai yra susikoncentravimas į save. Tai yra toksai mąstymo būdas, vadink toksai mąstymo schema visa, kur žmogus mano, kad jis yra pasaulio centre, jis pasaulio bamba. Viskas apie jį sukasi. Ta, ką jis galvoja, tai visi taip turi galvot, nes jis yra teisingas. Jeigu jisai to nori, tai reiškia visi to nori. Čia reiškia iš vaikystės niekada neišėjimas, nes matot, vaikai yra tokie beibiai, vat kūdikėliai. Jeigu jie nori valgyti, jie riekia iš visų jėgų ir jie galvoja, kad jeigu aš valgyti noriu, tada reiškia ir visi valgyti nori, ar ne? Aš naktį noriu žaisti, tai ir mama nori naktį žaisti. Ir visos, kurios dabar kūdikėlius augina, atsakot, o jei, žinau. Tai vat įsivaizduok, tas kūdikėlis niekada ir neužaugo. Jis taip ir galvoja toliau. Ir kitas iki mes kaip tėvai nepadedam išaugti iš tų kelnių, nes duodam suprasti, rytum, wow, jis toks ypatingas, kad jis jau viskas, bet kas, ką jisai daro, tai yra wow. Ir jis išmoksta mąstyti, tarytum jisai vienintelis toks wow. Ir visi kiti nėra tokie reikšmingi ir svarbus. Jis yra vienas tas svarbus asmuo, kurio norai ir troškimai yra svarbiausia. Ir jeigu tu nedarysi taip, kaip jisai nori, susilauksi pasiekmių. Yra vargas tokiam žmogui pačiam, yra vargas su tokiais žmonėm, yra vargas su tokiais vaikais, ir vargas bažnyčiai su tokiais žmonėm. Paprastai žinokit, jeigu žmogus nesprendžia šitos problemos, nenusižemina po galingą Dievo ranką, nepradeda keisti mąstymo būdo, paprasto šitoj situacijoje prisistato ir tokia dvasia. Tai yra kunigaikštystė, net ne dvasia, Jezabelės dvasia, kur jau čia prasideda tikrai su begalinė jėga, jau net nežmogiška jėga, kontrolė dalykų. Paprastai tokie žmonės net nesupranta, kad jau jie yra kontroliuojami. Ir tai iš tikrųjų labai komplikuota situacija, tai aš tikrai nesipriesiu, gal kažkada aš net pamokslą apie tai pasakysiu, nes tai pakankamai plati tema. Pavyzdžiui, žinot, tokie yra vaikinai arba merginos. Dabar šiais laikais, mano laikais, kai buvo, tai tokio dar žodžio mes neturėjom. Angliškai vienasi players. Mano vaikai taip sakė, kad tokia rūšis žmonių vadinasi players, reiškia, tokie žaidėjai, meilės, žaidžia su meilės reikalais, ar kaip čia bebūtų, ar ne, ir tokie yra, kur vaikinai, tarkim, paprastai jie būna labai išvaizdus, dažniausiai, nebūtinai, bet dabar ir merginas kažkokios paprastai išvaizdžios, jis tiesiog pasinaudoja tie žmonės tam tikrai išorinę savo kažkokią stiprybę ar vadovaną, kad galėtų suvedžioti ir po to kontroliuoti ir kai atsibosta, numesti. Iš tikrųjų, jaunas merginos, jauni vaikinai, tiesiog traukitės nuo tokių žmonių, sudrausminkit tokių žmonės, kurie pastebėjo, pavyzdžiui, iš to, jie jau kokius 10 draugių turėjo per porą metų. Dieve saugo nuo tokių santykių. Arba tokie žmonės jie niekad nepasišvenčia niekam, nes kai jau jiems pasidaro sunkiau, kai jau reikia atsakomybę prisijimti ir jaučia, kad jau reikės, ne viskas bus pagal mane ir ne viską galėsiu daryti taip, kaip aš noriu, paprastai numeta. Nes jie yra iš tikrųjų tie maži dar baby, kūdikėliai, ta prasme, kurie neatsistojo į tą vietą, pradėdami suprast, kad šalia yra žmonės, kurie irgi turi jausmus, turi gyvenimus ir jie irgi turi teisę ir rinktis ir nuspręsti ir norėti ir nenorėti. Ir tai yra pavojinga. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, penkių va tokių susikoncentravusių į save, tų narcisistų šeima, penki va tie tokie, tarkim, visi penki išvažiuoja atostogauti. Arba išvažiuoja su dviračiais pasivažinėti. Ne? Arba dar, filmą renkasi, kurį žiūrės. Ir jeigu turit namuose kažką panašaus, jūs jau dabar juokitės ir žinot, ir tai nejuokinga. Nes galiausia tokie pasivažinėjimai baigėsi ašarom, pykčiais, konfliktu, nes vienas, kuris galvoja, kad jo keliai yra teisingi, sako, važiuosim į kairę šitų keliukų. Kitas sako, kodėl į kairę, pažiūrėk, kaip į dešinę gražiai atrodo, kodėl turi būti pagal tave. Mama, ne, fėja, ir vėl visą laiką pagal jį yra pagal ją, taip toliau. Tada ateina mama, narcisistas ir sako, nei tavo nebus valia, bus mano valia, kaip mama pasakė. O tėtis ateina ir sako, kas čia valdžia? Biblija parašyta, tėvas yra valdžia. Bus, važiuosit namo visi. Dar kažkas panašau. Tai yra tragedija tokia santykiai. Iš tikrųjų, tokiose šeimuose ten džiaugsmo negali būti, ten laisvės negali būti, ten žmonės negali kvysti, ten žmonės negali reikšti savo supratimų ir įsivaizdavimų. Iš tikrųjų, tai ne dievo valia. Tai ne dievo valia. Tikrai ne dievo valia. Ir perskaitysiu iš laiško Jokūbui, Jokūbo laiško. Trečias skyriaus, 14-16 eilutė apie tokius žmonės sako taip. Bet jeigu jūs savo širdyse puoselėjate kartų pavydą arba savanaudiškumą, tuomet nesigirkit ir nemeluokit tiesai. Tai nėra išmintis, kad tu sakai, wow, ir Dievas man pasakė, ir visą laiką man Dievas sako, kitiems kažkaip nesako, tik tai man sako, kitų žmonių nuomonių išgirsti, kad jiems irgi Dievas kalba, paprastai žmogus toks negali priimti. Sako, tai nėra išmintis nužengusi iš aukštybių, bet žemiška, sielinė ir demoniška, kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Ir mes iš jų turim eiti lauk brangiai ir mes kitą kartą pamatysim, kaip Dievas mums visiems tą kelią paruošęs. Greitai jau einu, du, prabėgsiu ir eisim į pabaigą. Ar naudinga? Ar tai, ką sakau, padeda? Ar atpažįstat? Ar norite eiti lauk iš ten? Aš noriu. Dievas nori. Ir aš žinau, kad visi norintys išeiti iš ten išeisim. Taigi trečia priežastis paprastai yra pasisavinimas žmonių. Lietai pakartosi. Aš apie tai nesu, man atrodo, kalbėjus net. Bet labai atpažinau. Pasisavinimas žmonių. Tarytum, pavyzdžiui, tarytum vaikai ir tu, tai esi tu. Tu pasakysi, ką tavo vaikai turi mokytis ir iš kokią specialybę pasirinkti. Aš dabar ne prieš patarimą, su patarimais viskas gerai, bet tu ateini tarytum, jo, tu būsi šokėjas. Kodėl? Nes aš labai norėjau būti šokėjas. Paprastai tokie tėvai, kurie pasisavina vaikus, tarytum tai būtų jų nuosavybė, yra, jie išrinks tau sutuoktinį, jie paprastai kiekvieną dieną paskambins, nuėjinkai ne kiekvieną dieną, tai menka savaitę, ir tai jam turėsi duoti detalų reportą, atsiskaitimą, kas vyksta, kodėl tu priimi vieną ar kitą sprendimą. Jie paprastai, tu jau esi suaugęs žmogus, vaikas suaugęs, bet paprastai šalia mamos tokios arba tėvo, tu jautiesi nelaisvas, tu bijai net iki dabar, nors tu pilnai esi nepriklausomas ir finansiškai ir visaip, nu, bet tu bijai net to skambučio kitas iki, tai yra tėvai, kurie pasisavinę. Paprastai, jei tu esi tas vaikas tokių tėvų, kurį pasisavino, tau ir su žmona, su vyru darosi labai sunku jungtis, nes tu jau pastovi jauti tarytum trečias kažkas šalia tavęs ir tas kažkas paprastai būna mama. Kas liečia vaikus, iš praktikos pasibau labai retai tėčiai, kažkodėl daugiau mamos. Mamos neišjungia to motinystės kažkaip perdėto instinkto ir tai nenormalu, taip neturi būti. Žinot, kaip prasideda tas pasisavinimas ir nemokėjimas atskirti savęs nuo vaikų, aš dabar kalbu tėvams ir ypač mamoms. Klausykit, tokie pasisakymai, kaip nuo mažučių, nuo baby, nuo kūdikėlio, ar ne, paprastai, ir tikrai aš žinau, kad ir mes susirašinėjom, ir aš taip prašiau, ir aš taip sakiau, bet aš žinau, atkreipkit dėmesį, tai jau yra sos, ir jeigu dabar nepadarysi tam tikrų žingsnių ateity, iš to tokio gražaus, atrodo, cute tokio pasakymo gali aukti, išaukti į pančius. Tarkim, jeigu mama, pavyzdžiui, sako, jo, tai reiškia, kaip gyveni, kaip mažutė tavo, kaip ten kūdikėlis tavo, nu, mes jau esam mėnesio laiko, mums jau išaugo pirmas dantukas. Mes jau išmokom sėdėti ant puoduko ir ten kažką padaryti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ne mes, tu jau senai išmokai sėdėti ant to puoduko ir tu turi pilną burną dantų ir gal jau net iškritusių ir tau neišaugo pirmas dantukas. Ir tau ne vienas mėnesis, tau gal 45, supranti, ir tu turi išmokti atskirti save nuo vaiko. Jam išaugo pirmas dantukas, jis išmoko sėdėti ant to puoduko, nes tu ir jis, tai ne tas pats. Ir mes nuo mažų dienų turim išmokti, paleisti, atskirti. Jo norai tai ne mano norai, jo problema tai ne mano problema ir taip. Kaip mažamečio vaiko tėvas ar mama, faktas, kad aš padėsiu spręsti ir aš atsakingas spręsti tam tikras problemas. Bet aš nuo mažų dienų, nuo vaiko mažų dienų turiu mokytis atskirti save nuo jo ar jos ir tokiu būdu aš padėsiu jam suaugti greičiau, tapti savarankišku greičiau, nuspręsti, ką jisai nori, ko jisai nenori, ką jisai rinksis, ko nesirinks, o aš šalia būsiu kaip išmintingas patarėjas, kaip geriausias draugas, kuris daugiau žinau, aišku daugiau, nes aš nugyvenau ilgesnį gyvenimą, turiu daugiau patirties ir aš galiu ir noriu pasidalinti. Todėl tas pasisavinimas, tarytum, tie vaikai yra tavo, yra pavojingas tau, yra pavojingas vaikams. Ir mes kitą kartą gal daugiau žiūrėsim tų praktinių pavyzdžių, nes tikrai ne kartą ir ne du ir ne dešimt esu susidūrus konsultuojant tokiose situacijose su žmonėmis, kur mama, kur ateina žmona prašyti pagalbos, maldaudama kažkaip, sako, padėk, nes kiekvieną dieną vos ne, arba kiekvieną ten savaitę po valandas prašneka su mama ir mama, ir pašnekėja, kaip pašneka su mama, pakalba su mama, jo nuomonė pasikeičia. Ta, ką mes nusprendėm, ta, ką mes kartu jau galvojom, staiga pasidaro kitaip. Ir tai yra destruktyvu, tai yra pavojinga. Ir aš kitą kartą parodysiu, kaip tokiems berniukams ar mergaitėms išeiti iš tos laisvės, net jeigu tėvai nesutiks tavęs išleisti. O jeigu tu esi toks pasisavinęs vaikus, tėvas arba mama, tai ateina Dievo baimė, paleisk, jiem bus žymiai geriau, savarankiškai atsistot, pasitikėk Dievu, kad Dievas tiksliai žino, ko jiems reikia. Tarkim, toks net pasakymas, tarkim, einam prie auklybos būdų, tevams, aš nežinau kaip jums, bet aš esu girdėjus tokių pasakymų, kai tėtis arba mama pasako, darysim dabar, tu darysi va šitaip ir taip. Ir vaikas klausia, kodėl, o kodėl? Ir pakankamai grubiai tėvas arba mama atsako, todėl, kad aš pasakiau. Ir mes įsivaizduojam, kad mes padarėm kažką gerą. Čia kiekvienam tėvui ir mamai tiktų tokia rašto vieta, sako, nerzinkit savo vaikų, toks elgesys juos tik erzina. Ar pastebėjo, kad vaikai nuo maždaug ten kelių, nežinau, dabar nesinoriu, gal kiti nuo pusę, nuo 2 metų, nuo 3 metų, tais kodėlčiukais patampa, ar ne? Sako, o kodėl saulė, o kodėl miškas, o kodėl žolė, o kodėl valgyti, o kodėl, tai yra normalu. Ir mes turim paaiškinti savo vaikams, kodėl nebus to ar kito. Bet jeigu mes pasisavinam, tarytum, žinai, jie nėra tokie svarbus tada. Tarytum, okei, aš pasakiau ir viskas. Kada mes pasisavinam, tarytum, tai mūsų nuosavybė kaip daiktas. Aš padėsiu tave ten ir tu būsi ten. Aš pasakiau ir viskas. Tai yra pavojinga, tai yra neteisinga. Tai yra destruktyvus auklėjimo būdas. Tarkim, lygiai tą patį gali daryti darbdaviai. Darbdavys gali pasisavinti savo darbuotojus, kaip žinai, kaip nusipirkau minkštasolį, ar ne, arba turiu televizorių, va, turiu krieslą kažkokį, turiu lempą, va, čia už manęs gėlę, ir čia yra mano. Noriu, aš va dabar reikėjo filmuoti, susistumdžiau šitaip. Nenorėsiu rytoj, susistumdysiu kitaip. Nes tai yra mano nuosavybė. Aš sumokėjau už tai pinigus. Ir tikrai aš turiu teisę stumdyti. Aš galiu perstumti viską ir nieko nenuskriausiu. Ant manęs nei televizorius, nei minkštasodis neužpyks. Tai yra viskas tvarkoj. Bet kai mes pradedam kažkaip panašiai žiūrėti į žmonės, kurie mums duoti, kur mes pamirštam, kad jie turi jausmus, jie turi šeimas, jie turi situacijas, jie turi aplinkybės, jie turi irgi supratimus tam tikrus. Ir kada pradedam juos stumdyti, paprastai tai būna iš pasisavinimo, tarytum tu mano daiktas, aš moku tau algą. So what? Tai kas, kad tu moki man algą? Bet tu neturi jokios teisės stumdyti mane. Aš esu žmogus, toks pats kaip ir tu, sukurtas pagal Dievo paveikslą, turintis teisę į pagarbą ir laisvę. Tai yra pavojinga. Ir jeigu turi polinkį ten, tikrai žmogaus sustok. Tie žmonės nėra tavo nuosavybė. Ta patį gali padaryti pastorius, ta patį gali padaryti lastelės vadovas. Ta patį gali padaryti draugai. Draugai, žinot, gali draugė pasisavinti draugę. Jau tarytum, tu mano nuosavybė. Tarytum, tu negali su kažkuo kitum pašnekėt. Tu negali pas ką nors kitą nueiti svečius, nedavęs ataskaitos. Arba vos nepaklausęs ir paprašęs. Ar galėčiau? Iki tokių absurdų galim nueiti. Žmonės nei vieni mums, niekas nepriklauso mums. Jie visi priklauso Dievui. Jie visi priklauso Dievui, kaip ir tu priklausai Dievui. Dėl pasisavinti nei vienam jokio žmogaus yra nėra valia. Nėra valia. Okay? Stipriai nesiplėsiu, greičiausiai suprantat, apie ką aš kalbu. Ir pirmam Petro laiške 5:3 apie tokį elgesį, ten visko neskaitysiu, aš tik vieną ištrauką paskaitysiu, sako, jūs kaip tėvai, vadovai, darbdaviai, iš to draugai. Vadovaukit ne kaip viešpataujantys jums patikėtiems. Sako, vadovaukit, darykit kažką, ką darot. Ne kaip jums viešpataujantys jums patikėtiems. Atsiprašau, ne kaip viešpataujantys jums patikėtiems. Bet būdami pavyzdžių kaimeniai. Sako, tu darbdavy, kai esi Dievo vaikas ypač, tu darbdavy, tu pavyzdys, vadovauk, tai faktas reikia ten vadovauti, paskirstyti dalykus, bet ne kaip viešpataujantis, tarytum, aš esu viešpas, tu mano nuosavybė ir aš pasakysiu, ką tau daryti. Ar tai būtų lyderiai, ar tai būtų tėvai, ar tai būtų tėvai. Ne kaip viešpataujantis, tu vaikė tyliek, iš to, ne, bet kaip kantriai mokantis, pavyzdžių rodantis, kaip gerbti vienas kitą, kaip atleis viens kitam. Ypač vaikams, brangieji, niekas kitas taip nesuveiks, kaip jūsų pačių pavyzdys, gyvenimo būdas jų akivaizdu. Jeigu jūs viens ant kito rėkėt ir vaikai rėks ant jūsų ir jūs galit barti jūs kiek norit, bet tai bus. Bet tai bus. Ir, ir paskutinis dabar bus mano pastebėjimų priežastis arba šaltinis, iš kur ta kontrolė ir tie modeliai visi mąstymo iškyla, išmokta iš pavyzdžio. Išmokta iš pavyzdžio. Paprastai mes mokomės iš to, ką matom. Ir jeigu matytų tokį darbdavį arba matytų tokius tėvus, kurie vienai par kitaip kontroliavo vieni kitus, mes net nesąmoningai kitas iki perimam tą valdymo, tą struktūrą, tą bendravimo, tų netinkusių, netikusių iškreiptų santykių struktūrą. Ir aš šiandien ruošdamasi prisiminiu, galvoju, pavyzdžiui, kaip toks pavyzdys, mano jau kartoj nebuvo, aš nežinau, gal ir buvo, bet aš neužčiuopiau. O greičiausiai aš gal būčiau taip darius, jeigu nebūtų Dievas atėjęs. Tai mano gyvenimą ir nepamokęs tam tikrų dalykų, bet tarkim, mano tėvų karta gyveno taip ir dauguma, aš taip kur žeidavau, kurios namus taip paprastai taip atrodydavo. Vyras parneždavo pinigus žmonai, jinai paimdavo pinigus, laikydavo pas save, ir tada vyras ateidavo pa žmoną, aš girdėdavau, atsimenu, kaip tėtis prašydavo ant alaus, arba ant cigarečių, duok ant cigarečių, duok man ant alaus, dar kažko. Iškis, ateidavo pa žmoną paprašyti pinigų. Ir paprastai vaikai dažniausiai atkartos tokius pačius dalykus. Man tas modelis buvo labai juokingas, iš tikrųjų kažkaip gal neprigijo prie širdies vien matant, bet tai, ką mes matėm, tai, ką mes užfiksavom savo ir vaikystėje arba kažkokią patirtį turėjom darbe ar su draugais, mes linkę atkartoti, tarkim, jeigu arba priešingai, tai į kitą kraštutinumą galime, kas irgi yra blogai. Taigi, jeigu apčiuopiam tam tikrus dalykus ir modelius, kurios akivaizdžiai matom, va, tėtis taip darė, mama taip darė, ir aš žiūriu, net nesąmoningai pas pradėjau daryti, irgi reikalinga išėjimo durys reikalingos atidaryti. Ir apie tai mes kalbėsim kitą kartą. Taigi, manau, kad šiandien užtenka tiek. Aš pasakiau daug informacijos. Ir faktas, kada mes ir susidurėm su to nesveikos kontrolės tom sistemom, visom tais modeliais, tai gali būti kratinys, gali būti ir vieno, ir kito, tai šaknys, ir tos priežastys gali vienos srity būti vienos, kitos srity kitos, iš to gali būti susipynę. Ir iš tikrųjų, jeigu ir šiandien, kada aš kalbėjau, ir tu taip gau, ir ten aš, o jie, ir tą netaip dariau, ir tą netaip padariau, ir tai, wow, o, kiek visko daug, ar ne? Tai šiandien turiu tau gerą naujieną. Tikrai neįsigask, tikrai nepasimesk, Dievas po mažą žingsnelį, žingsnis po žingsnio, ves tave laisvės link. Tai reiškia, jeigu tu padarysi sprendimą, Dieve, nenoriu daugiau tame pasilikti, nenoriu, tai tos šaknys, tos priežastys bus išgydytos, aš noriu keisti savo gyvenimo būdą, aš noriu keisti savo mąstymą, išeiti iš tų struktūrų, tų mąstymo pinklių pačios ir kitiems padėti. Dievas jau yra tau paruošęs visą išlaisvinimo planą. Ir mes, sakau, sekantį kartą, tiesiog, aš manau, per 3-4 sekmadienius mes pabandysim išeiti, pereiti šitoj temoj, bet aš žinau, kad tai tikrai šituom nepasibaigs, mes toliau bendrausim ir tarpusavį vienas kitiem padėsim, ir tai yra gyvenimo kelionė. Jeigu jau bent vienoj srityje padarai progresą, tu jau esi nugalėtojas. Jeigu nors mažiausia tokį progresą darysi kiekvieną dieną, tam tikrose srityse, nors atrodo dar ir krūvas neišspręstų dalykų, tu jau esi nugalėtojas, tu jau esi pergaliai. Todėl su tikėjimu, su viltim žiūrim į priekį ir žinom, kad Dievas pasiruošęs mus vesti laisvės link kiekvieną iš mūsų. Aš pabaigsiu galbūt trumpą maldą. Tiesiog galite ir užmerkti akis ten, kur esat, kad neblaškytų aplinka ir aplinkiniai. Bet tiesiog keliais žodžiais paveskim save. Gerai, aš melsiuosi už jūs ir su jumis. Tiesiog paveskim save. Aš Tėve dėkoju tau, kad tu esi gailestingas, kad tau rūpi mano ir visos mano šeimos gerovė. Dėkoju tau, kad tu turi man išeitį, tu turi man ateitį ir kad jokie kontrolės pančiai negabus manęs laikyti, nes tu esi mano jėga išsilaisvinti. Aš pavedu save jau dabar į tavo rankas ir skelbiu, aš nenoriu likti be laisvių. Aš nenoriu palikti kitų žmonių įkalintų šalia savęs. Jėzau, kas tai bebūtų, jeigu tai baimė, jeigu tai išmokti dalykai, jeigu tai yra pasisavinimas, ar tiesiog susikoncentravimas į save. Kas tai bebūtų, Tėve? O galbūt yra dalykai, kurie neįvardino šiandien, jie yra šventoji dvasia. Tu gabi atverti mums tai ir detaliai Dievo žodžiu, šventosios dvasios įkvėpimu ir paraginimu, žingsnis po žingsnio, išgydyti, išlaisvinti ir pastatyti į naują gyvenimo pradžią, kuris yra pilnas pasitikėjimo, kuris yra suderintas su Dievo žodžio išmintim, kuris yra pasidavęs gyvenimas, pasidavęs šventosios dvasios dvelksmui ir tai visiems prieinama, tai visiems mums priklauso, Jėzau. Tu tą kelią atidarei pats, sumokėjai kainą pats, kad mes būtumėm laisvi nuo bet kokio melo, nuo bet ko patys nebuvom gabus išsilaisvinti. Ir visa tikinti bažnyčia pasakom, amen, 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 amen. Pabaigiant jį, aš turiu viltį, dar kartą pasakyk, aš turiu viltį. Ir ta viltis yra Kristau tavy. Dar kartą sakyk, ir ta viltis yra Kristau tavy. Amen.